Ahoj dobrodruzi, máme radost, že jste si nenechali ujít další díl našeho podcastu. Ve studiu nechybí jeho zakladatelka Eva Stroubková.
Ahoj.
A také Iva Bendová. No a protože víme, že rádi cestujete, pozvali jsme tentokrát hosta, který byl ve více než stovce zemí, vydal se na severní a jižní pól, je autorem mnoha knih a dokumentů a ten nejnovější nazvaný Civilizace je na světě teprve pár týdnů. Já jsem moc ráda, že pozvání k nám přijal Petr Horký.
Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty?
Já jsem malý dobrodruh.
A tak to jsi tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy.
A můžu taky?
No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy.
Jupí!
Vítejte u podcastu.
Český režisér, dokumentarista, producent, spisovatel, moderátor, youtuber a cestovatel, tak to o něm hovoří v úvodu Wikipedie. Já mohu z vlastní zkušenosti ještě dodat nesmírně zajímavý člověk se schopností poutavě vyprávět. Přesně takový je Petr Horký. Vítej u nás, Petře, hezký den.
To je krásné uvedení, děkuji moc.
Krásný den.
Tak já se přiznám, že tvůj záběr je tak neuvěřitelně široký, že já jsem dlouho vlastně přemýšlela, jak to dnes uchopit. Protože se obávám, že kdybychom chtěli jaksi pojmout i ty nejzásadnější jako momenty tvé práce, tak by to vydalo asi tak na 10 hodin. Tak jestli ti to nevadí, tak vzhledem...
Tak 10 hodin udělám. Pořádku.
Tak vzhledem k tomu, že s Evčou máme obě rádi zimu, tak se zaměříme na tvoje polární výpravy a logicky taky na cestování s dětmi, jestli budeš souhlasit.
Moc rád a musím říct, že jsem jako příjemně překvapen, že vidím hned dvě ženy, které mají rády zimu. To je málo kdy vídaný živočišný druh.
Kdy a jak se u tebe vlastně poprvé objevila touha cestovat za tou z pohledu některých opravdu ukrutnou zimou?
První jsem to vyzkoušel někdy s kamarádama na trampu, když jsem ještě bydlel v Brně a jezdili jsme na výlety do Říkonína, tak jsme zkusili přespát na sněhu. Strašně jsme zmrzli, byla strašná zima a hrozně jsme se klepali. Cestou zpátky ještě kamarád spadl do řeky a prostě fakt jsme jako, to byla taková jako ostřejší zkušenost, ale jako zocelila nás. Připadali jsme si jako děsní bouráci, ale ten rozhodující moment asi byl, když jsem na jednom festivalu viděl film Pala Barabáše o výpravě Petra Valušiaka z Ruska přes severní pól do Kanady. Ten film se jmenuje 118 dní v zajetí sněhu a ledu a to mě naprosto uhranulo. Na to jsem koukal a úplně jsem jako toužil, říkal jsem si, toto chci zažít, toto bych nesmírně rád zažil. A tam už pak bylo vymalováno, že to teda někdy zkusím a zažiju.
Těch výprav, ty máš za sebou hned několik. Pokud tam něco bude chybět, tak mě klidně zastav. Severní pól, Sibiř s nejchladnějším místem na světě, vesnicí Ojmjakon. Přechod Grónska od východu na západ a také zimní přechod Mongolského jezera. Chybí tam něco?
Jižní pól tam chybí.
Jižní pól jsem...
Jakože výstup na nejvyšší vrchol Antarktidy. Jak? A k tomu nějaký prostě další pokoly ve Finsku, něco na Islandu a takovýhle věci, ale jako z těch větších tohle je všechno.
Tak jak to celé začalo? A čím?
Ten iniciační moment byl ten film. Kecal bych, kdybych tvrdil, že může se tady říkat slovo kecal.
Rozhodně.
A co v tom filmu? Jako ta...
Mě tam bavilo jako fakt to setkání se sebou, s přírodou, s tím, že tam to je... Jako tvrdé, ale jako neosobní. Tam není nikdo zlý, tam není nikdo ani hodný. Ani ta příroda není jako hodná nebo zlá. Prostě je taková, jaká je a buď si s tím poradím nebo ne. Klid, spousta lidí si myslí, jaký tam je jako klid, ale on vlastně není. Protože třeba konkrétně na tom severním pólu ten led neustále jako je v obrovském pnutí, kdykoliv se může rupnout a rozestoupit, odkryje se moře nebo naopak najednou se ty kry začnou valit přes sebe a vyroste tam třeba klidně 10-15 metrů vysoká hromada ledu, nebo člověk leze přes takovou hromadu a ta se najednou dá do pohybu, tak prostě jako tam vlastně klid není. A když člověk šlape sám, tak ty lyže na tom ledu stejně vydávají jako takový randál. Prostě, nebo ono to je divný, ale jako ten zvuk je prostě tak hlasitý, že abychom šli vedle sebe a povídali si, tak to tam nehrozí. Ono to je takové jako tiché a nehybné, když člověk vidí fotku, že je to bílé, tak člověk si řekne, tak je to asi jednotvárné, tak tam bude jako hrobový klid a člověk se vybaví takovou tu českou ladovskou zasněženou krajinu, ve které právě je ticho, zatlumené. Ale v těch polárních krajích všude, když člověk šlape, tak vlastně ten jeho pohyb vydává docela velký rámus a taky je to docela makačka, takže to není jako, že by člověk jako šel a rozjímal. Úplně v pohodě by si s každým povídal, jako prostě, jak se teďka zrovna má, tak tam dochází vlastně k tomu rozjímání naopak, že člověk jak šlape sám se sebou a teď jako je v nějakým jako tom režimu pravidelným, tak tam se to s ním nějakým způsobem jako dá do pohybu. Tam to rozhodující moment byl, že já vlastně po té, co jsem viděl ten film, tak jsem se ozval Mirkovi Jakešovi, to je prostě reinkarnace Eskimo Velcla, to je prostě polární učitel celé generace lidí, co jezdí do přírody. A řekl jsem mu, že bych chtěl někam vyrazit s ním, a on to je takový hodně svérázný chlapík, tak on, tak jo, a máš něco vůbec? Prostě já jsem říkal, tak mám nějaký, jako nevím, svetry nebo něco. A on říkal, no, tak jo, tak půjdem. A půjčím ti lyže, ti půjčím, aspoň abys měl. A tak jsme šli. A já jsem ještě říkal třeba, a nebudu potřebovat stoupací pásy. No to ne, to tam to moc hrbolatý není. A jeli jsme do Norska, do Hardangervidda. Nádherný místo, krásný, hromada Čechů to bude znát. A teď jsme šlapali, nebo začal kopec, já jsem to nebyl schopen vyjít bez těch stoupacích pásů. A on říká, nemáš vosk? Jo, aha, tak to si tady trochu mákneš. No. A zase měl takový postup, jako, a tohle si oblíkneš dneska, jo? Říkám, no, to bych si oblíkl. No, tak jo, no. A jsem strašně klepal kosu. A říká,
takže žádný přišlo, briefing do předu.
Žádný vrstvy.
ne, všechno to bylo jako až... Vlastně nikdy jsem nebyl v takové nouzi, že by mě Mirek Jakeš musel vyloženě nějak pomoci, ale xkrát jsem si jako tak lehce přidrcnul ten kokos, abych jako si zapamatoval, že některé věci se dělají jinak. A začal jsem se učit tím, že jsem se mu prostě koukal na prsty, jak se oblíká on, jak se chová on, jakým způsobem si prostě hlídá, připravuje jídlo. A on zase nikdy nic netajil. Když jsem mu řekl, poslechni, a jak děláš toto? A jak si chystáš toto? Tak on řekl, hele, to uděláš takhle, tady tohle, na tohle si dej pozor. A vlastně cokoliv jsem chtěl vědět, mi řekl. A vlastně to je jako krásná vlastnost, že Mirek Jakeš netrpí pocitem, že by měl každýho poučovat. On prostě každýho nechá, si to dělá po svém, ale kdo se zeptá, tomu to řekne. Takže někteří lidi to nedají a ty to rozčiluje a nadávají na něj. Já beru, je to dosti osobité, protože zážitky s Mirkem Jakešem jsou jako takové jako specifické, ale na druhou stranu je to velmi efektivní. Člověk se učí prostě, jakmile jsem jednou strhl zip u stanu a nemohl jsem ten stan zapnout a ráno jsem se zbudil a vítr tam navál prostě hromadu sněhu i přeze mě, tak jsem věděl, že si už od příště budu dávat veliký pozor při zapínání stanu, protože hold se může stát, že v těch mrazivých podmínkách to najednou je křehký a tak to rupne. A to všechno se člověk naučí 100% hned. Kdyby mi 10krát říkal, dávej na to pozor, ať to tady nezlomíš, tak bych to sice říkal, ale v té hlavě by to nezůstalo.
Ty jsi zmínil to, že vlastně on ti nic netajil, že ses ho mohl zeptat na cokoliv, a já teď úplně jako mimo připravené otázky mě napadlo a možná, že i někoho, kdo nás poslouchá, jak je to s toaletou na severním poli?
No jasně, to je klasická otázka. S Vladimírem Remkem jsme si to říkali, jeho jako kosmonauta se všichni ptají, jak chodí kosmonauti na záchod. Marek Eben o tom má písničku, že jo? A oba jsme se řechtali, já jsem říkal, jo, polárníků se taky všichni ptají. A jedno, jestli mluvím pro české nebo zahraniční publikum, tak první věc je rychle. Jo, to
ano.
Je jako jedna
no, počkej,
věc.
Pojďme ještě teda to trošku usadit, protože severní pol, jak jsem se teda dočetla, nemám to na vlastní kůži, je podstatně teplejší podle Wikipedie než jižní pol, ale jak je to tam s těmi teplotami?
No tam je, ono, hromada lidí si myslí, že Antarktida je dramaticky horší než Arktida, a já můžu teda říct, že pro mě pochod na jižní pol už byl takový jako... jako vlastně hrozně krásný výlet, jo? Že nepřišlo by, naopak severní pol si myslím, že je náročnější. Tam totiž jde o to, samozřejmě v Antarktidě se naměřily nejchladnější teploty na Země kouli, kolem minus 90 stupňů Celsia. Ale to je v době polární zimy nebo polární noci a ještě na místech, kde je ta největší zima. Antarktida je velká 1,5krát Evropa. To je prostě obrovský kontinent, takže v Evropě se taky naměří mnohem chladnější nebo mnohem teplejší teploty, než v jakých třeba žijeme v České republice. Takže v době, kdy my jsme šlapali na jižní pol, tak jsme měli jako nevím, minus 30 třeba, minus 35, jako vlastně no. Příjemný teploty, které se dají v klidu.
No dobře, ale na druhou stranu je to jako teplota, ve které už tekutina prostě mrzne hned.
No to je jasný, tak v mrazáku doma máme minus 17, tak je to dvojnásobek našeho mrazáku.
Já to říkám schválně kvůli tomu, abychom si představili tu rychlost.
Jo, to je rychlý. Jako to.
Jo,
to
ale
jenom chci ještě dodat, že na té Antarktidě tam je suchý vzduch, opravdu jako na poušti. A to se mnohem lépe zvládá ten mráz, než na té Arktidě, kde člověk šlape po hladině oceánu, zamrzlé sice, ale furt člověk je vlastně na oceánu, na moři, takže tam je 100% vzdušná vlhkost. Jakmile se spotím, tak ta věc zůstane mokrá, až než přijedu domů. Jakmile kdekoliv je pára, jakákoliv vlhkost, tak ta tam prostě už je na pořád. Takže tam ten subjektivní vjem toho mrazu ve stejných minus 35, což za normálních okolností je celkem přijatelná teplota, tak je tam ten subjektivní vjem mnohem méně příjemný, než na té Antarktidě. kde se to dá celkem jako dobře dávat.
Takže jenom, abychom se uzavřeli v tom kruhu,
záchodu, jo?
Rychle.
Rychle, to je jedna věc. Druhá věc je, že když člověk vlastně má pravidelnou fyzickou zátěž, což znají všichni sportovci, tak vlastně se dá velmi přesně nataktovat metabolismus. A už jenom tím, že člověk si řekne, já chci. A nejpohodlnější je, když pro mě, když potřebuji jít na záchod ráno, když snídám ve stanu. Takže já si vyběhnu ze stanu, udělám velkou potřebu, doběhnu zpátky do stanu a můžu se oblíknout a vyrazit na cestu. Je to mnohem pohodlnější, než během pochodu najednou jako někde to začít řešit, co jak teď, a navíc bych zastavil ostatní kamarády, se kterými šlapu. A teď ještě poslední věc k tomu.
Možná napomáhá vám i vlastně ta strava, kterou vy tam konzumujete?
Je to možný, je to vlastně sušená strava, taková kašovitá, prostě do které se člověk zalije normálně horkou vodu. A ono to opravdu v dnešní době už má chuť. Takže jako zažívám to, že jím, já nevím, kuře na kari, nebo já nevím, nějaký sobí maso, všechno možný, prostě už se dá dneska opravdu jako jíst. A teď jde o to, že na Antarktidě člověk musí všechny své exkrementy donést zpátky, kdežto v Arktidě na severním pólu nemusí, protože tam prostě se to rozpustí a jde to do moře. A jak víme, tak všechny zvířata kadí do moře, který žijou v moři, tak když tam přibude něco od člověka, tak to nevadí.
Kdo by to byl řekl, že si budeme dnes vlastně povídat...
Chtěla říct o hovně?
Ano, ale jak jsi říkal, no, tak samozřejmě je to...
Je to lidské.
Je to lidské, protože jak se jako tradovalo i císař pán tam
no,
musí
ale jasně, jasně.
A člověka to napadne. Ale aby jsme teda jenom se nebavili o tom...
Kýženem.
Řekni, já si čekám, jestli to řekneš, víš
ještě. Hovně.
Tak, ano. Tak možná bych se vrátila k tomu ještě, jak jsi tam zmiňoval vlastně... usebrání, což je výraz, který ty si použil v jednom z rozhovorů, že vlastně jakoby ta chůze po té bílé obrovské ploše, i když teda já měla představu, že jako v tom tichu, jak si nás už jak si
přesně, tak to není.
Vyvedl z omylu, ticho tam není, ale že to vybízí právě k tomu jako usebrání,
to se děje.
Vlastně za zaplutí do těch myšlenek, možná hodnocení některých věcí, přehodnocování.
To se děje.
Máš nějaký moment z těch cest právě takhle, ať už severní, jižní pól, nebo v tom Norsku, Grónsku, kdy to bylo tak zásadní pro tebe, že si na to pamatuje, že třeba, nechci říct, si něco vymyslel, ale že něco se tak jako pospojovalo.
Jo. Až jako iniciační moment bylo to cestou na severní pól. A to je moment, který mi opravdu jako změnil život. To bylo opravdu iniciační. Já k tomu mám takovou historku, že jsem právě šel a teď, já nevím, když člověk spí třeba jako cestou na jižní pól, tak tím, že ležíš na tom ledu a já nevím, ten led má někdy třeba 10 cm, 5 cm, někdy může mít 5 metrů, někdy má 2 cm a když po něm jdeš, tak on ten led dělá normálně vlnky, jak kopíruje mořskou hladinu. Někdy potom nejde jít a ty musíš obcházet složitě. A když spíš nebo když uléháš, abys spala, tak vlastně položíš ucho jakoby na ten led a teď slyšíš jak to furt praská, ten led pořád pracuje a ty si musíš říct, jako, ale pode mnou to nepraskne. To je úplně v pohodě a jsem rád, že jsem tady. A vlastně jako uvolnit to, otevřít dveře té nejistotě. Obrovská spousta lidí žije furt v tom, že chce vytvářet sami sobě iluzi, že ten svět mají v rukou. Nic špatného se nestane, bude to dobrý. A pak je šíleně rozčílí, když někdo mluví o smrti a strašně vyděsí, když se najednou někdo z jejich blízkých lidí onemocní, nebo prostě oni sami musí řešit nějakou osudovou ránu. Každýho z nás to zarazí, každý z nás je tím sejmutej, ale žít s tím, že to není, je hloupost. A to je první věc, kterou si člověk hold musí na tom severním pólu připustit, že to prostě nemám v rukou. Já mám v rukou svoje fungování, jsem schopen kontrolovat, abych se blbě neoblíkl, blbě nepostavil stan, ale bez šance, abych kontroloval to, jestli pode mnou praskne nebo nepraskne led ve chvíli, kdy spím. Slovutný Messner, takhle s bráchou málem umřeli, se štěstím je zachránili, když prostě přímo pod jejich stanem se prostě rozevřelo moře. Tak to je jedna z věcí jako iniciační. A druhá obrovská, kterou jsem tam zažil, já měl tři dny už před cílem, ale stejně ta chvíle byla důležitější než pak to samotné doražení na ten severní pól. Když jsem hlavou právě mě běželo takový to, všichni tomu říkají, jak to jsou místa věčného klidu a ticha. To je nesmysl. Ten led, i když se nehýbe, tak právě vlivem mořských proudů, vlivem větru, tak ten let je v šíleným tlaku a tahu a on fakt naříká a kdykoliv něco dáno, trš, a najednou prostě vyroste hromada ledu. A jsem si říkal, to je úplně stejný, jak to mám hromada z nás v srdci. A tehdy jsem si říkal, jak to i já mám v srdci, že mám spoustu situací, na které říkám, a to už je v pohodě, to je dobrý, to na to kašlu, to už jsem dávno, jako se mě to netýká. A přitom to jsou bolavý místa. A že vlastně mám na tom srdci, a tehdy jsem měl úplně představu toho svého srdce a nahoře, jak je zamrzlá čepička, a poté tam jako šlape miniaturní horkáč. A říkal jsem si, jaká zamrzlá špička srdce, kde si namlouváme, že je ticho a klid, a kam ukládáme všechny bolesti, křivdy, trápení, které jsou tak veliký, že si s nima neumíme poradit a nalháváme si, že to už je v klidu. Protože to jsem zametl pod koberec. Ale ono to není v klidu. Ono tam naopak jsou ty největší pnutí, tam jsou ty největší bolesti. A když mi toto došlo cestou na ten severní pol, tak jsem si řekl, tak fajn, tady praská led, tak já to tam jdu rozbít. A řekl jsem si, jako, tak co mě bolí, co mě trápí. A díky tomu, že člověk, jak se říkalo, to usebrání, že člověk tam je 8 hodin sám se sebou. Dobře, šli jsme dva, Mirek Jakeš i já, ale fakt jsme byli každý sám za sebou, jsme šli, střídali jsme se. Tak člověk musí se sebou si být nějakým společníkem. Já jsem si tam začal ty místa jako pouštět k sobě. A díky tomu pohybu a bytí prostě v té polární krajině, tak jsem, tak jako to funguje tak jako samo, jako automaticky ta duše, že ty věci se jako vytáhnou sami. A najednou si třeba uvědomím, a teď tam ta situace vlastně tehdy byla jinak. Já jsem třeba nemohl reagovat jinak, tak si to nemusím vyčítat. Nebo ten člověk mě opravdu ublížil a byl to podraz, já mu to neodpouštím, ale vlastně rozumím, proč to udělal. Takže nemusím v sobě nést zlobu, nemusím být nachystaný jeho sejmout. Jako, můžu si jenom říct prostě fajn, v tomhle mě zklamal, ale já vlastně nemusím mít touhu po pomstě, já si ho můžu říct fajn, tak jsem se něco dozvěděl o něm i o sobě a jdu dál. A toto se najednou spustilo a nesmírně mi to ulehčilo jako
já
žití.
Já se ještě do toho zeptám. Chlapi brečej třeba.
Jasně.
Protože já jsem tohle, co ty popisuješ, sice ne na severním polu, ale zažila v tom svém Nepálu, o kterém poslední nebo pořád mluvím. Ale ty emoce šly prostě ven. Ta příroda tě tam nechá, protože jsi přesně tak malinký. A teď tam jako se přijdeš do ledového království, nebo jaký momenty, kdy bych tam nejradši seděla týden a jenom to nechala ze sebe jít ven.
No, a
člověk
samo,
to prostě přesně samo a jenom mít příležitost tam být třeba díl, nebo, ale člověk pak přijel zpátky a byl jak kdyby očištěný, nebo přepnutý někam jinam, nebo prostě najednou.
Všichni polárníci celého světa, když se s tím o tom bavím, tohle je to, co nás na poláru všechny baví nejvíc.
A já se ale zeptám, možná teda v tuhle chvíli vás obou, vydrželo vám to?
No to, hele, to se pocit, změní jo, jednou provždy. To se změní jednou provždy, protože ve chvíli, kdy zjistíš, že ty věci nemusíš v sobě nosit, tak pak už nemáš nejmenší důvod si tam jakoukoliv jinou přidat. Takže jasně, že se mě od té doby stalo xkrát, že jsem se zklamal sám v sobě, nebo někdo z lidí kolem mě zklamal, nebo se něco nepovedlo, nebo něco bylo blbý. Ale vlastně už si říkám, tak to chci řešit. Tak jako nebudu sám před sebou si lhát, že se mě to netýká, týká. Bolí mě to, mrzí mě to. Tak se k tomu člověk postaví a nějakým způsobem si tu situaci vlastně pojmenuje. Je to jakýsi způsob upřímnosti sám k sobě. Já nevím, Evo, jestli to
vlastně stejně. Já jako mám teda touhu a vyloženě takový to, co mi to dalo. Já bych to potřeba ještě jako jednou zažít a intenzivně, protože jak jsem měla taková ta vyplašená. Jasně,
tam se to děje, to funguje skvěle.
Dáš tam číslo na pana Jakeše, prosím.
No jasně.
Ne, já si to nejdřív musím, jako, to není jen tak, že jo, opustit tu rodinu znova, jako samozřejmě.
A to by ti právě Petr řekl, že...
Jeďte spolu?
Přesně. Jo, jako jenom, že, no jasně.
Že stejně
jo,
tam
bavili jsme se o tom.
Těch 8 hodin ano, třeba, ano, co šlapete, nebo 6 hodin,
to je ta moje, jo.
Tak jste stejně opuštění, každý musí
jít
sám se sebou.
To je ta moje vize, jako vzít batohy a jít, ale...
A ve Skandinávii se to běžně dělá, to ještě, moment, mám aktivitu, jsem založil svaz českých polárníků, opravdu jako cíleně jsme oficiálně registrovaní pod Českým svazem lyžařů. Najdete to na Facebooku nebo prostě polárnici.cz. Nic se neplatí, žádný jako poplatky, nic. Je to čistě o tom, aby si lidi zkusili nocleh venku na sněhu v teplotách pod nulou. Říkám, že kdo přespí v teplotě pod nulou, 0 stupňů Celsia, už si smí říkat polárník, tím pádem může říkat, že je členem Svazu českých polárníků. A moje jako taková největší touha je zbořit jednak takový a priorní strach z té zimy, ale pak i jako učinit běžným to, co se dělá běžně ve Skandinávii, že prostě celá rodina, táta, máma, dvě děcka, vezmou lyže, vezmou sáně, naloží ty věci a jdou na víkend prostě spát do lesa, do přírody, putovat, pochodovat a tam zažívají najednou jako divočinu. I v Čechách, my jsme takhle s Vaškem Surou udělali, říkali jsme tomu polárničení s lidskou tváří, kdy jsme šli dva chlapy, prostě táto je od rodin. Od chaty k chatě a každý den jsme fakt jako v Krkonoších přelezli, mlákli jsme si a večer jsme pak, protože že je to chráněná krajinná oblast, tak jsme se vždycky domluvili s chatařem, že jsme postavili stan kousek od chaty, ale uvařili jsme si jídlo ve stanu, fungovali jsme ve stanu a člověk najednou tu přírodu zažíval úplně jako reálnou divočinu, protože prostě lidi jsou na sjezdovkách a dobře a na lyžařských, jako na běžkařských tratích, ale jakmile jdu už tou krajinou, kde jsou turistické cesty, tam v zimě nikdo není. A je to stejně divoké jako prostě severská Skandinávie.
Nemusíš jít na pol.
Přesně tak, přesně tak.
Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
No já se vrátím k tomu svazu polárníků. Mm-hmm. Bereš to jako pan Jakeš, že ať si na to ty lidi přijdou,
ne,
anebo
ne.
Dáváš dohromady dopředu nějaký jako briefing, třeba jaký spacák je dobrý k tomu, aby teda jako to zvládli a co si vzít
nedělám
a co ne.
To, já se to snažím kombinovat. Nedělám to dopředu, abych jako řekl přesně, teďka se sejdem a řeknem si, co máte mít. Ne, ať tam člověk přijde s tím, co sám myslí, že jako je použitelné. My jsme takhle dělali nocovačku na Jizerce, to je jeden ze dvou českých pólů chladu, že? Jedno ze dvou nejchladnějších míst naší republiky. Takže když jsem se vrátil z jižního pólu, tak jsme to vyhlásili. Přihlásilo se 25 lidí. Přijeli jsme na osadu Jizerka. Byli jsme domluveni s horskou službou, že stanujeme hnedka vedle horské služby, kdyby někdo jako nemohl, tak aby mohl v noci přiběhnout, takže by ho pustili dovnitř. Měli jsme tam domluvené heslo. Všichni se jako uklidnili, že jsem říkal jako když nebojte, je tady horská služba. Když nebudete moc, přiběhnete, zaklepete. Chlapík, který tam má službu, se zeptá jako heslo, vy řeknete, já jsem máslo, já to nedám. A oni vás tam pustí. A ty všichni se tak jako zle na mě pochechtali. Říkali, to nikdy neřeknu. A jsem říkal, ale můžeš. Jako, je to, máš to tady, 8 metrů od tebe jsou ty dveře. Nikdo to samozřejmě nevyužil, což je skvělé. Ale teďka ta příprava funguje tak, že všichni si postaví stany, začnou si chystat ten bivák. A já mám svoji partnerskou firmu, která vlastně vozí skandinávské oblečení do Čech. Jsou to podle mě výborné věci, výborné značky a oni tam přijeli normálně s dodávkou plnou výbavy. A teď jsme šli od jednoho člověka k druhému, takhle chceš spát, ukaž mi spacák, ne, v tomhle spacáku ti bude dneska zima, vyměníme spacák, máš půjčený spacák, ukaž karimatky, špatná karimatka, vyměníme, ukaž oblečení, ještě jednu vrstvu, tadyhle, téhle slečně půjčte prádlo, prostě vlněný, teplý, aby měla. A takhle jsme každýho zkontrolovali. A pak ráno, já jsem tam spal pod širákem, že, protože byl nádherný hvězdný nebe, bylo minus 24 stupňů, bylo to skvělý. A teď ráno se postupně začali všichni budit a mě budili, takže jsem slyšel takový jako smích překvapený. Já jsem se tak podíval, jako co? A tam vidím, jak stojí prostě proti sobě ti, co včera se toho báli. A říkají, já jsem spala, nebo já jsem fakt usnul, a co jste si mysleli, že budete dělat? Ono fakt, vždycky říkám, žádný polárník nechce mrznout, žádný polárničení není o tom, že překonám zimu, polárničení je o tom, že se v té zimě chovám tak, aby mi zima nebyla, a pokud tak, co nejkratší dobu. A dokud to ti lidi nezažijí, tak tomu nějak furt nevěří. Že se budu říkat, a já jsem spal jak na obláčku, říkám, bodej, skvělý vzduch, příjemná teplota a ty se cítíš dobře. No, tak
kdy budeme moc to vyzkoušet, prosím.
To vypadá, že se mi to povedlo.
Ano, jo,
si,
ano.
To šustění, to si mnu ruce, prosím. Jo? Tak,
Vánoce jsou před námi, potřebuji voucher.
Je to tak, že já plánuji na svoje narozeniny 4. února příští rok, plánuji právě si je oslavit tím, že bychom nocovali na druhém českém pólu chladu na horské kvildě na Šumavě.
No,
a tak, to je krásný
tak místo. To by se mi chtěl podařit. To jako, máme to rozjednaný, plánujeme to, chystáme to, věřím, že to klapne.
Tak prosím
začátek února.
Stroupková Bendová plus děti.
Píšu si. Jo. Výborně. Jo. A to se týká i vás všech, co nás posloucháte. Fakt, reálně, stavte se na Facebook, klikněte si polárnici.cz, to vás zase pošle na tu facebookovou stránku, fakt nejsme žádný výbor, organizace. Jde o tu lásku k tomu poláru si to zkusit a tohle mně přijde, že je první takový velmi bezpečný způsob, jak si k tomu čuchnout.
Takže louka na Kvildě bude plná stanu.
A... Ale musí to být schválený, povolený,
jasný,
zorganizovaný,
ne,
udělaný.
To půjde.
A moment, nejenom plná stanu, i těch, co budou spát počínáte. Ve stanu je stejná zima jako venku, tak to je jedno, jestli tam ten stan člověk má nebo
já si uvědomuji, že moje dítě, 8letý, zatím nespalo pod širákem, ale tak mu to rovnou nasolíme hnedka v zimě. Proč ne?
Tak asi to s ním zkonzultuji, aby se mu to líbilo. Jako, jo. To zase jako, mělo by to být jako konsenzuální.
Přesvědčovací taktika.
Já myslím, že nejenom v tom, co si teďka všichni myslíme, ale i třeba v nocování pod sněhu. Všechno, co je konsenzuální, je v pořádku a je jedno, jak moc podivné se to někomu může zdát. Ale ten konsenzus, ta dohoda si myslím, je jako důležitá.
No, jak jsi tam říkal i o tom, jako nevím, jestli mě bude zima v tom oblečení, v tom vrstvě, tak to přesně my zažíváme ty prodejně. Ty lidi, když si dají říct a dodržejí ty tři vrstvy, ano, nějaká investice to je, ale pak to mají 2-3 roky, jsou s tím v pohodě, nemusí mít náhradní oblečení a to chodí a jo, to dítě je líp vybavený než já, ale vlastně mu dobře. A celý den mu je dobře za jakýkoliv počasí. A
no jasně, to jde, jasně jako, totiž to je takovej ten model, když hromada lidí, a to je chyba, kterou opakuje strašná spousta lidí, že si ty věci nakupují, když jdou z teplého auta nebo z teplého domu do teplého obchodu. A teď koukají, já nevím, vlněný prádlo stojí o 5 kg víc a nějaký jiný stojí míň. Tak si řeknu, tak si koupím to horší, nebo ne horší. Tato, nevyhodím 5 kg, koupím si to, tohleto. Nebo hromada lidí to mi vyráží, když říkají, tak to nebudu kupovat dětem, to je drahý, to pro děti nemá smysl, to za rok onosí. Fajn, ale když jsem pak na tom místě a najednou je mě kosa, mnohdy bych dal i 1000 za to, aby mě teďka bylo dobře. Nebo když vidím, že moje dítě se trápí, tak dám cokoliv, aby se mělo dobře. A tak má smysl v tu chvíli se opravdu jako vážně zamyslet, jaký je můj cíl, takže fakt chceme jít do zimy, fakt chceme jít ven, chceme tam pochodovat, chceme tam spát, musíme být schopni fungovat, tak pak si nemůžu vzít batoh, který mě prostě po jednom dní pochodu najednou bude páčit záda, nemůžu mít boty, kde po třech dnech budu mít puchýř a bude mě bolet, že jsou ty boty těžké a musím je zvedat, a tak stejně je to s oblečením. A následně na to, ano, zapojíme se do všech možných platform, které jsou na Facebooku, na internetu. Ve chvíli, kdy to dítě z toho vyroste, tak dám inzerát, no, přesně, pošlu to dál, vyměním. Máte už starší dítě, já mám menší dítě, vyměníme si věci mezi sebou, nabízím to a i, už i dneska i ty firmy sami říkají, prostě nemusíte kupovat od nás.
My ti do toho skočíme.
Já jsem se rozjel, pardon.
Protože Evča právě, že jo, pro malé dobrodruhy, tak vy jste teďka...
My jsme spustili bazárek pro tu naši komunitu, protože jedna věc je doba, jaká je, a je to taková služba navíc pro ty, kdo u nás nakupují, tak mají možnost v zimě přinést tu zimní bundu, no, který vyrostly. Takže ten argument, oni z toho vyrostou, je to moc drahý, nevím, co s tím potom. Jedna věc je samozřejmě, jakmile tyhle ty značky člověk dá na ty portály, tak je prodá i sám, ale pokud si nechce dopisovat třikrát s maminkama jinýma a posílat tam a zpátky, tak to může donést k nám zpátky. A my tím vlastně chceme ukázat i to, že ty věci jsou na X pro X dětí.
A
jako
to
není
dobrý,
to jsou
ty věci, ano, nejsou po roce fakt
přesně,
onošený,
přesně.
Odrbaný,
a je to o tom, že
věci,
vždycky teďka, když tam někdo přijde, ježíš, kombine za 4000, říkám, zkuste to, jednou to zkuste, uvidíte, že to bude 3 roky a že nepotřebujete náhradní bundu, náhradní kalhoty, prostě nebudete tahat pro tatínky, to je dobrý argument, nic navíc v báglu, protože to dítě bude spokojený. A když si dají říct, tak oni pak už to umějí přesně, jo, pak už to točí.
Já teďka připravuju kamarádku, nebo konzultuju s kamarádkou, která chce přejít Madeiru, konzultuju s ní výbavu a úplně automaticky ona od začátku měla, tak pro mě to je, když já to půjdu jenom s nějakou kámoškou, nebudu přece utrácet za to, říkám, kravina. Utrať za to a pak to, když tak znovu prodej, a ten rozdíl těch peněz stejně nebude větší, než jako když si koupíš levnou věc, kterou ale potom přechodu budeš vyhazovat.
Hlavně vám to vydrží strašně dlouho.
Já teda musím říct, že já s tím nemám problém utratit. Jo? Takže já jsem takový jako skvělý zákazník.
Jako beru to, že jsou lidi, pro který třeba opravdu prostě to nedovolí rodinný rozpočet. Prostě na to nedošáhnou. Ale tam si zase myslím, tak můžou rovnou na tom bazárku začít. Nemusí tu věc kupovat novou. A můžu naprosto otevřeně říct, myslím si, že naše rodina, nebo moje rodina, že jsme jako střední třída a nemám nejmenší problém, aby některé věci naše děti měly z toho bazárku, protože vím, že když koupím kvalitní věc, tak prostě není smradlavá, není hnusná, není onosená, máme 2 dcery a holky si vyberou. Řeknu, je tohle parádní, tohle bych chtěla. A když si vezmu, že něco je třeba fakt na 2-3 výlety a víc to nepotřebujeme, říkám, proč bych to kupoval nový, když holky to stejně fakt oblíknou všeho všudy 3x, tak jenom jde o to, aby k tomu neměli jako odpor.
Tady v Čechách třeba u těch outdoorových věcí ještě není to tak zvykem se o to jako hezky starat. To trošku je u nás ještě problém, třeba v Norsku, a tak tam vyloženě umějí se o to starat a tam to je rozjetý ve velkém.
Ale tam i ty firmy, co to vyrábí, normálně rozjíždí a podporují, právě si říkají, nekupujte to nový, nekupujte od nás novou věc, měňte to. No.
Přátelé, já bych vám jenom chtěla říct, že jsme se úplně odchýlili od tématu. Debata je tu velmi pěkná.
A my jsme naopak právě teď u tématu. Není toto vlastně to jako důležitý?
No rozhodně je, protože každý rok řeším, jak obléknout dítě na zimu, na podzim, protože konkrétně chodí do školy, kde tráví jako spoustu času venku na zahradě. Je jedno, kolik je stupňů, jestli prší nebo neprší. A je to jako velký problém, protože samozřejmě my, co, jako, jak jsi to říkal sám, jdeš z domu, do práce, auto, dopravní prostředek, v běžném životě jako v tom všedním, netrávíme nějak extrémně moc času, že jo, venku, takže doufám, že jsme dali tipy některým rodičům teďka.
Tohle je i klasika, já si teďka dovolím dát i tipy jako ženám.
Ano.
Příběh mé manželky, která, když jsme jako spolu začali už jako navážno chodit, že už tam si sebe navzájem asi necháme, tak říkala, jako, ale absolutně nemyslíš, že s tebou budu chodit někam zimně. Jako, to rozzima, ne. A říkám, ale je to jenom proto, že se na to neumíš oblíknout. Ono, no jasně, no, takový ty hnusný pytle, jak si to musí na se všech oblíknout, aby jako mohl. Říkám, ne, tak jinak. Jdeme hledat a já už vím, jaký to jsou značky, ve kterých prostě ta ženská je sexy,
vypadá,
i když
super.
Má prostě péřovku,
přesně.
I když má prostě, já nevím, kolik vlněných vrstev, ale furt je krásná, no. Furt ji chci potulit, furt ji chci chytit.
My máme
to je hezký.
Našli jsme to, vybrali jsme a jde to najednou. A pak už ji samotnou baví si to oblíknout.
No ono se říká, že není špatné počasí, ale špatné oblečení, že?
A ještě to může slušet, platí, jo, ten jasný, outdoor, jasný. Že nesluší a nesmysl. Outdoor dneska už sluší a naopak ty lidi ani nepoznají, že je to outdoor. K nám kamarádka vlastně Adéla Elbo, určitě znáte, stand-up komička a tak dále, tak ona taky přišla v bavlněný šatek a šla Sněžka, Praha Sněžka vlastně a tak a teďka už má ty outdoorové věci, ale ono jí to prostě sluší a o tom to je, tu maminu oblíknout a tak my tomu říkáme fotbalová, hokejová máma, jak stojí prostě u těch hřišť a teďka v tomhle si chrání počasí, tak ta máma může mít péřovej kabák, který
no říkáme, klidně to řekni, já mu taky
elegantní spacák, ale to je tak hezky udělaný, nebo ty zimní sukně pod to hezký termoprádlo, který už dneska, když se slíknete někde v restauraci, tak nevypadá jak obyčejný triko, ale už to vypadá nějak. A fakt, jenom je to tam, jasně, ta na začátku investice tam je, ale zrovna tomu dospělákovi to vydrží prostě 5-10 let.
Prostě každý potápěč, když se jde chystat na speciální ponor, je úplně normální a běžný mezi potápěčema, že teda začne řešit, ano, budu ve vodě kolem nuly, nesmí mě zamrzat automatika a probere si výbavu krok za krokem. Ale tím, že my ten život máme pocit, že se jako žije automaticky, tak když přichází zima a my v té zimě máme nějak fungovat právě, ať už jako máma stojící u hřiště hodinu a půl nebo dvě hodiny, anebo že teda půjdeme se někam jenom projít, ono jít jako v zimě i na rande, dvě hodiny trajdat po Petříně, to jako není na to, aby tam člověk klepal kosu, taky by se měl cítit dobře. Tak tam máme pocit, že se jako na to člověk připravovat nemusí. A ono samozřejmě vyznat se v těch zimních značkách, vyznat se v tom, co mi sedí, co mi nesedí, v čem si připadám pěknej, pěkná, tam je to důležitější, že jo. Tak to je třeba se normálně naučit, to je dovednost. A podobně jako žádnou ženskou nepřekvapí, že zná letní značky, v čem jako pěkně vyšňořená, vykrojená, tak prostě najednou tu zimu jakoby vypnou. Ta se musí přetrpět, zavřu oči a zima jako není. A já se těším, až začnou být ty první jarní dny. No houbeles, nachystat se zase, ale znamená to normálně dovednost. Zorientovat se v těch značkách, najít si, co je mi příjemné, co rád mám a funguje parádně vlna, ale je mraky krásných věcí, které se dělají dneska už i z umělého vlákna. Nemusí to být, vlna je dražší prostě, ale i z umělého vlákna se dají koupit prostě levnější věci, které furt jsou pěkný.
Tak je dobře, že posloucháte, milí posluchači, podcast, jenom který posloucháte.
Jenom se fakt už odklonili
protože, moc. Přesně tak, protože tady máme samozřejmě expertku a e-shop pro malé dobrodruhy, tam všechno můžete skonzultovat, anebo na kamenné prodejně. Nicméně,
zpátky na
odchýlili polárníku. Jsme se od poláru. Já bych sem přece jenom se k tomu ještě aspoň na chvíli vrátila.
Hodiny, když jsme říkali, 10 hodin.
Právě. Mě by zajímaly dvě věci vlastně. S jakými, pakliže vůbec nějakými očekáváními, si šel do té první cesty, řekněme, na ten severní pól? Zdali se jako naplnila ta očekávání?
Na očekávání se naplnila, ale teď v mnohem byla překonána, ale teď musím říct, co jsem měl za očekávání. Můj příběh se severním pólem je takový, že já jsem našel roku 2008 a někdy roku 2006 jsem zjistil, že by se jako mohlo podařit, že bych na to sehnal peníze a že bych se na ten pól dostal. A teď to bylo tak, že jsem měl o nějakých 10 kilo víc, než mám teď. Měl jsem jako první půlku hlavy plešatou a od půlky hlavy dozadu jsem měl deku Jaromíra Jágra. A měl jsem takový ten pocit, že jako no, tak takhle už to prostě bude. No, tak už hod stárnu, že jo? A bylo mě 32. A teď jsem řekl, no tak buď si řeknu, že teda chci jít na severní pól a musím začít trénovat, ale to je v pohodě, protože jsem přece sportoval. A nebo si řeknu, hod to nejde a budu sám hrobařem nějaké své velké touhy. Takže jsem si řekl, nemůžu žít s tím, že jsem si ve svém věku tehdejším jako zavřel cestu ke splnění nějakého snu, takže já začnu trénovat, začnu cvičit. A teď jsem jako vyběhl, v hlavě jsem měl tu vzpomínku na sebe, když jsem byl aktivní sportovec, a teď s tím pupkem jsem jako vyběhl a zjistil jsem po nějakých 400 metrech, že nemůžu vůbec nic. A jsem říkal, no to, ale takhle se nechodí na severní pol, jako to je jinak, jo. A tak jsem jako skontaktoval pár lidí, jakože, ty vole, ono to vůbec jako neběhá, vůbec mi to nechodí. A říkal, se na sebe podívej, vole. A jsem říkal, no jo, ale furt, když jsem si stoupil přes to zrcadlo, tak jsem viděl pupkatýho chlapa, ale tady v té palici, tam byl ten vyrýsovaný kluk, který tehdy byl aktivní karatista. A tak jsem si říkal, tak ne, tak já musím začít makat a ono to bude bolet. A rok to bolelo. A teda jako fakt to bolelo. To ví každý, kdo se vrací ke cvičení. Ono to první bolí tou námahou a pak to bolí tím, že samozřejmě ve chvíli, kdy to tělo začne trochu fungovat. Tak jsem to přepálil a hned jsem si hnul se zádama. A když jsem byl u doktora, tak on říkal, a vy jste na tady cvičila, ty jste začal. Říkám, no jo. Říkal, takových tady mám do roka 1000.
No já ti jenom do toho skočím, nejsi v tom sám. Já jsem si takhle přesně v zimě po 20 letech skočila na skokánku, protože jsem si říkala, jako závodní lyžařka, vždycky jsme skákali a dopadlo to teda utrženým kolenem. Mm. Což mi došlo přesně v tu chvíli, kdy už jsem byla v tom vzduchu.
Člověk letí a říká si, a najednou, něco je jinak.
A najednou jsem si řekla, počkej, ale teď ty máš o 20 kilo víc než tenkrát, což je při tom dopadu dost jako rozdíl. Ano. A o 20 let. Mm-hmm. No tak... Jenomže v tom nejsi sám. No. Taky já se pořád vidím taky stejně.
Ale tím samozřejmě, to je normálně věc, kterou řeší v podstatě úplně každý. Buď zůstane v té sportovní aktivitě furt, anebo tam prostě má to okno, kde vypadne, a pak se v nějaké fázi rozhodne, že to nechá bejt, nebo se rozhodne, že bude znovu cvičit. A já teda jsem obrovský propagátor toho, začněte znovu cvičit. Podle mě od 35 let dál všichni lidi by měli nějakou úrovni aktivně cvičit, aspoň třeba 3x týdně, a tím si normálně prodlužují aktivní život. A když to neudělají, proč ne? Ale prostě si zkracují aktivní život. Třeba tady budou do 100 let, ale od nějakých 65, 70 už to bude takový to, no to víš, no každý ráno se vzbudím a říkám si, když mě nic nebolí, tak jsem asi mrtvej. Protože mě každý den něco bolí. Ale to není jako automaticky nutný. Když člověk to tělo aspoň trochu drží pohromadě. Že já od té doby, co jsem se začal chystat na severní pol, tak opravdu aktivně cvičím furt a na mě úplně přestali bolet záda. A no, to ale... jsem tehdy měl fakt potíže. Se neprosím,
ne, o to nejde, já jenom tě zpátky zase usadím vlastně do té odpovědi na otázku, která zněla, jaká byla ta očekávání. Jo. Tak, aby
takže moje očekávání byla, že vůbec budu schopen tam odjet. Jo, to bylo, jako jsem říkal, a já tam nemusím dojít. Já tam prostě nemusím dojít, ale prostě nebudu, můžu říct sráč?
No, můžeš.
Nebudu takovej sráč, že bych sám před sebou hrál hru na to, že to jako nejde, protože já vím, že to jde. Takže rok to bolelo. A už ve chvíli, to bylo, my jsme se s Mirkem Jakešem dohodli, že půjdeme poslední 2 stupně. Normálně se chodí minimálně poslední stupeň, tedy 112 kilometrů se uznává jako sportovní dosažení pólu. A my jsme chtěli jít jako první Češi poslední 2 stupně, jakože nejdelší česká výprava. Taky se tam
říká
jako 220-230 kilometrů.
Takže denně nějakých 20-30.
Denně, no ono se dá tak kolem těch 20. Ono člověk na těch lyžích o moc rychlejší není s těma sáněma ještě, který táhne, navíc, že obchází různě ty trhliny a podobně. A nás, když vysadila ta helikoptéra těch nějakých 220 kilometrů od severního pólu, tak já jsem začal rovnou slavit. Já jsem jako, wow, to je skvělý. A ty tam je, že odletí ta helikoptéra, je hrobový ticho, protože se člověk nehýbe a zrovna se ty ledy nelámou, tak je chvíli úplný ticho. Nebo to tak fučí ten vítr. A jako, wow, to je bomba. A Mirek jakýž se chechtal a říkal, no seš tady, povedlo se to. A byl s náma vysadili ještě jednoho ekvádorského horolezce, který jako, že to jde solo. Tak on tak s námi čuměl úplně jak z jara, jako co budu. Protože tam, ten první moment pro většinu lidí je prostě náraz. To je fakt jako náraz, tam ty podmínky už jsou naprosto nemilosrdný. A on tak jako na mě čuměl a říká, hele běž, já si dám Tatranku, já jsem úplně spokojený, to je boží. Jsme s Mirkem Jakešem tlačili nějaký oplatek a ten kluk jako vyrazil, jak se po nás otáčel, jako fakt, co jsme to zapaka. A pak jsme vyrazili a my jsme ho předběhli, předešli, aniž bychom to plánovali. A pak jsme se o něj museli starat, chudáka malýho, protože mu to nedávala hlava. Hmm. A tam ty podmínky jsou furt, je tam kosa, tam prostě se nevyleze sluníčko, které má člověka ohřálo. To sluníčko je tam 24 hodin denně, krouží nad obzorem, ale furt je tam těch minus 30, když se oteplí, tak minus 20. A tam si člověk jako z toho nevydechne. Takže očekávání moje bylo, že tam vůbec jako se dostanu. Pak moje očekávání bylo, že budu schopen si s tím mrazem poradit. A on fakt, ta vlhkost je teda lezavá. A já jsem předtím měl jako nějaký ty výlety právě na Hardangervidu, ale opravdu jako ten chlad toho, té Arktidy vlhké jsem neznal. A tam ale bylo jako moje rozhodnutí v hlavě, prostě kdybych si měl hlavu urvat, ruku ukousat, já to dám. Takže tam to rozhodnutí bylo, že ať už jsem si ráno musel, já nevím, hodinu trvalo, než jsem začal cítit prostě chodidla na nohou, protože prostě byly prochladlí, tak jsem prostě věděl, že předtím necuknu. Tam prostě v té hlavě bylo, že necouvnu, jenom musím rozumově si hlídat, abych neomrznul, protože to pak člověk musí zrušit. A pak až jako třetí bylo, a já možná navíc dojdu na severní pol. A to byla fakt jako třešínka na dortu. A tam je legrační, jestli tady ještě chvilku můžu.
Určitě.
Že jsem si představoval, jako, hele, jaký to vůbec bude, když tam dojdu. Jo? Jestli to bude takový to, tak jsem tady. Tak se to jako povedlo. A nebo jestli to bude jako, wow, já jsem došel na severní pol, hurá. A bylo to samozřejmě úplně jinak. Já hrozně rád povídám, mám to v přednášce, že říkám, život nám většinou naše největší sny a touhy splní. Ale náš úkol je rozeznat, že to je splněný sen, protože ten splněný sen vypadá úplně jinak v reálu, než jak jsme si ho představovali, když jsme o něm snili. A mě to krásně ilustruje příchod na severní pol, kde teda už jsme měli posledních 1000 metrů. A to už člověk furt vytahuje GPSku, protože kvůli driftu ledu je velmi snadné minout těch přesně 90 stupňů. Takže každou chvíli to kontroluje. A teď Mirek jakéž zrychloval. Já jsem zrychloval. Předbíhali jsme se úplně jako v nás ta energie, jako to rovala. A teď jsem si šla, jak letí helikoptéra. Říkám, to se zdá, to není možný. Jsem už magořím. A fakt přiletěla helikoptéra, tamhle si sedla. A jsem viděl přesně jak v kresleném filmu ty postavičky vykreslený, jak jako vystupují z té helikoptery, nějaký první borec nese prapor s nápisem North Pole a za ním jde partička úplně stejně oblečených lidí a tak fakt jak panáčci v kresleném filmu za sebou cupitají, pak on to zapíchne a oni začali slavit. Tak jsme s Mirkem si řekli,
oni vám to ukradli.
Tam bude pol, ne? Tak jsme tam tak jako pomalu došli, jsme na ně koukali, byla parta Italů, která si tam jela jako na výlet jenom helikopterou tam a zpátky. A oni tam bouchali šampusy a teď si nás všimli, že jsme jinak v oblečení, jako kde jste se tady vzali? Říkám, no my jsme sem přišli. A říká, vy jste šli 3 dny? Říkáme, ne, my jsme šli 14 dnů. Madonna mia! A začal jako, nám vrazili do ruky papírový kelímek, dalili nám šampus, fotili se s náma. A člověk je jako takový zpomalený, když jde tě, to jako, a optimalizuje každý pohyb. Ještě má tak jako zmrzlou hubu, takže mluví jako tíhle tím způsobem víceméně hovoří. A tak jsme byli takový zpomalení na ty zrychlený Italy a pak jeden z nich udělal takový a hned nalezli do té helikoptery a odletěli. Teď jsem tam stál. Měl jsem v ruce papírový kelímek se šampusem. Bylo zase to ticho. Kolem mě úplně pošlapaný ten sníh. A říkal jsem si, stalo se to, nestalo se to. Tak takhle jsem si prožil svůj příchod jako na severní pol. A bylo to nádherné. Bylo to vlastně unikátní. Jako, kdo může vyprávět tuto historku, aby se u toho řechtal? Že jo? A bylo to i taková ta připomínka, jako, kámo, můžu říct, neposer se ze sebe?
No, jasně.
Jo. Dneska už může říct úplně všechno.
Ve filmu Amadeus je nádherná věta, kdy Wolfgang Amadeus Mozart říká, a hlavně to nesmí prdět mramor. A to je přesně ta připomínka, prostě, aby člověk neprděl mramor.
Hmm. No, je to možná sice jako zavádějící, ale jak jste se dostali odtamtud?
Tam pak přiletí helikoptéra a člověka odnes.
Jo, takže
vlastně tam v každé nedostupné oblasti už v dnešní době funguje nějaká společnost, která zajišťuje logistiku. A jenom jde o to, jakým způsobem s tím člověk domluví ten systém, kdy ho vyzvednou, kde ho vyzvednou nebo kde ho vypustí, aby se pak dostal zpátky.
A na těch nohách ty lyže, to jste měli co teda?
To jsou takzvané cross country lyže, takový jakoby široký běžky. A vlastně není to ten pohyb není ve smyslu, že by člověk jakoby jel jako na běžkách, že by dlouhýma krokama klouzal a jel, protože taky člověk táhne ty sány, které mají, když jsme šli přes Grónsko, nějakých 120 kg. Takže to jako člověk nerozjede tak, že by se to s ním jako rozvalilo, rozhučilo, ale je to spíš taková jakoby chůze. A ta délka té lyže rozkládá tu váhu právě, aby se člověk příliš nebořil, pokud je sníh prostě.
A tam moc nezdoláváš žádné výšky, že? To jdeš jako,
no,
že
když, jak kde právě na cestou na ten pol jsme klidně jako lezli i třeba přes 8-10 metrů vysoký hromady ledu, ale není to tak, že bych jako stoupal kopec. Když se dělají nějaký pochody v Grónsku, různý pochody, prostě, které se tam dělají, tak tam mnohdy člověk jde normálně přes kopce. když se jde přechod Grónska, tak vlastně první půlku se jde pořád jakoby do kopce a pak normálně ten led kulminuje a zase se jde zbytek cesty pak jako víceméně z kopce, ale je to relativně monotónní pochod.
No přátelé, já jsem na začátku slibovala, že se budeme povídat o Petrových polárních výletech, zvládli jsme pouze jeden.
No, tak.
A to na severní pol, a co se týče cestování s dětmi, tak to jsme vůbec nestihli probrat, tak já navrhuji, že bychom to dali v dalším dílu. Co je na to?
Ano, prosím.
Takže se loučíme jenom na chvíli a musím říct, že opravdu, já bych asi budu mluvit i za Evču, jsme velmi rádi, že jsi přišel k nám do podcastu. Bylo to nejenom velmi poutavé, jak jsem avizovala dopředu, ale i zábavné tedy.
Moc děkuji.
Doufám, že to samé si říkají posluchači a posluchačky.
Hostem dnešního podcastu pro malé dobrodruhy byl režisér, dokumentarista, polárník
Bianco.
Petr Horký.
A to je konec? No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www.promaledobrodruhy.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Žákovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. Aha, tak já jdu. Tak ahoj.
A